សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020រួមមាន
អញ្ញាធិការខេត្តបាត់ដំបងកំពុងស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ពលករ2អ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ក្រោយមកពីថៃកម្មកររោងចក្រ2ប្រមានហើយក្បួនតាមដងផ្លូវគណៈដំណោះស្រាយវិវាទការងារពួកគេបន្តពញាពេលកោចបោលោកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាង150,000នាក់ចេញពីបញ្ជីដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប
់កម្ពុជារកឃើញពលករ2នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីពលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក៏វិញមានករណីនេះអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀត
មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះកំពុងស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលក្រោយរកឃើញពលករខ្មែរ2នាក់ឆ្លងកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាពលករខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលពលករទាំង2នាក់នោះមានស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង2នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកវឿនប៊ុនរ៉េតបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាមនុស្ស8នាក់ដែលបានប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានយកទៅដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីតាមដានសុខភាពខណៈមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងស្រាវជ្រាវរកអ្នកប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្ស8នាក់នេះជាអ្នកស្នាក់នៅបន្ទប់ចតាលេសាក់ជាមួយអ្នកជំងឺផ្ទាល់
តើយើងរកឃើញចំនួន7 8នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់រកឲ្យជ្រៅជាងនឹងតិចទៀតបានអញ្ចឹងឆ្លើយលេខតែឥឡូវនេះវាមានតែ8នាក់ឯទេដែលយើងដឹងច្បាស់មានន័យថានៅបន្ទប់មួយគ្នាឡើយតែមកទុកចិត្តតាលិខិតនឹងឯងផងណាមកបន្ទប់ហ្នឹងមានគ្នា4នាក់អីចឹងណាបិទភ័ក្រគាត់ទៅបីបណ្ដៅបន្ទប់មួយគ្នាក៏គាត់តាក់តងគ្នាដែរបើគាត់ដើរមួយគ្នាអីមួយគ្នាអញ្ចឹងតែគាត់មានដឹងថាខ្លួនគាត់វិជ្ជមានណាបើដឹងគាត់ក៏មិនឲ្យគេប៉ះពាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងហ៎ណាស់ហ្នឹងយើងទៅតាមរកអញ្ចឹងណាបាទមុនក្រោយនេះថាអាចចូលមកថៃហើយយើងគ្រប់គ្រងគាត់បានហើយតែចុះអានៅស្រុកថៃគាត់ប៉ះអ្នកណាហើយមកជុំគាត់អត់បើមិនជុំនៅកន្លែងណាយើងទៅតាមរកអញ្ចឹងណា
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកត្រឹមថ្ងៃនេះពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីថៃមានជាង1000នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងដាក់ឲ្យធ្វើចតាលេសាលោកបញ្ជាក់ថាពលករដែលមកពីថៃដោយសារគ្មានការងារធ្វើឈឺគ្រួសារស្លាប់និងអ្នកខ្លះបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីថៃផ្ទុះជំងឺនេះលោកអំពាវនាវដល់ពលករទាំងអស់ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមកធ្វើចតាលេសាក់ទោះបីជាមកតាមច្រកអន្តរជាតិក្តីនិងច្រកតូចៗក្តីដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ដោយលោកថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើចតាលេសាក់ឡើយ
100% គ្មានណាចង់ទេគេចង់ដេកផ្ទះគេចេះនិយាយចេះ 100% គ្មានណាចង់ឲ្យយើងធ្វើចតាលេសាក់ទេមកចង់តែដេកផ្ទះហ្នឹងចង់អញ្ចឹងណាតែតើយើងអប់រំយើងអីទៅបានគាត់យល់គាត់ចូលរួមហើយអ្នកមួយចំនួនតូចហ្នឹងនៅតែមិនស្ដាប់មិនយល់ហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយចឹងទេតែបើថា 100% គ្មានណាគេចង់ដេកសាលារៀនអីលេងមហាអញ្ចឹងទេ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាទៅអាជ្ញាធរខេត្តចំនួន7នៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃឲ្យពង្រឹងការធ្វើចតាលេសាក់ចំពោះពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃរយៈពេល14ថ្ងៃទៅតាមវិធានសុខាភិបាលដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីថៃផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីទៀតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាគរប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកឃ្លូតហួរប្រាប់ថាកត្រឹមថ្ងៃនេះពលករ1520នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតាលេសាក់បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងនោះពលករជាង500នាក់ត្រូវបានប្រមូលសំណាក់ទៅពិនិត្យរោគមេរោគ COVID-19 ក្រោយពីមានអាការៈគួរឲ្យសង្ស័យ
អញ្ចឹងយើងកំណត់តំបន់ប្រឈមផងគាត់គាត់មកពីបាងកកមកពីសំខាន់ខនឬក៏មកពីឈុនបុរីឬក៏រយងអញ្ចឹងជាតំបន់ប្រជុំយើងត្រូវទុកគាត់ដាច់ទៅឡែកទៅហើយយើងយកមកមើលសម្ដែងនៅទីរួមខេត្តនេះនៅក្រុងសំរងហើយអ្នកដែលមិនមកពីតំបន់ប្រជុំបើគាត់មានគ្នាច្រើនយើងបញ្ជូនតាមរថយន្តឲ្យគាត់ទៅខេត្តទៅដល់ខេត្តនោះគេនឹងយកសម្ដែងនៅខេត្តនោះតែម្ដង
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងខ្វះកន្លែងធ្វើចតឡិស័កគណៈពលករដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែកើនឡើងលោកបន្តថាមូលហេតុដែលខ្វះដោយសារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តនេះមិនជួលឲ្យគណៈសាលារៀនដែលត្រូវយកមកធ្វើមណ្ឌលចតាលិស័កនោះនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញ
ថ្ងៃទី11សិស្សសាលានឹងចូលវិញអញ្ចឹងវានឹងខ្វះអត់មានកន្លែងទេដូចជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះពលករគាត់ចូលមកច្រើន200នាក់យើងគិតប្រមាណ12ឃើញ200នាក់អញ្ចឹងពលករដែលត្រូវយកសម្ណាក់ច្រើនហើយពលករអ្នកខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្លួនឯងនេះក៏វាច្រើនអញ្ចឹងវាមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងរកទីតាំងដាក់គាត់ពួកគាត
់អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីបានអះអាងថាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ពីថៃទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនិងត្រូវយកសម្ណាក់មកពិនិត្យទាំងអស់បើទោះបីជាពួកគេមិនមានអាការៈក្តៅខ្លួនក៏ដោយដោយលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីវិធានការសុខាភិបាលលោកថាអញ្ញាធរខេត្តក៏បានដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្រកតូចៗផងដែរអភិបាលរងរូបនេះបន្តទៀតថាពលករដែលត្រឡប់មកពីថៃបច្ចុប្បន្នដោយសារតែពួកគេអត់ការងារធ្វើបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងចាញ់បោកមេខ្យល់អ
ញ្ចឹងក៏អត់ការងារធ្វើក៏ត្រូវវល់ត្រឡប់មកសុខទីគាត់ដើម្បីមកលេងបងប្អូនបងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គាត់ដោយសារផ្ទុះរឿងកូវីដនៅប្រទេសថៃវាឆ្លងមកដល់ពេលនេះតាមអីសមុទ្រសុខនហើយនឹងតាមខេត្តដែលឆ្លងក៏គាត់ព្រួយបារម្ភសុខភាពគាត់មកដែរបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3គឺគាត់ចាញ់បោកមីខ្យល់តាមការឃោសនាទៅហើយគេកាទៅក៏នាំមកដែរដែរ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន366អ្នកក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន361អ្នកនិងកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន5អ្នក
កម្មករនៅរោងចក្រចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រមានដើរហែកក្បួនតាមផ្លូវក្រោយពីដំណោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេនៅតែអស់បន្លាយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការខិតខំដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះជូនកម្មករសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកខុតសកុន
កម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រឌីណេធីនិង Ecobase ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សត្វបូក្រុងតាក្មៅខេត្តកដាលប្រមានដល់ហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈប្រសិនបើវិវាទការងារក្នុងរោងចក្រទាំងពីរនោះបន្តអូសបន្លាយខណៈអាជ្ញាធរថាខ្លួនកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020សាលាដំបងខេត្តកដាលបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រទាំងពីរនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដើម្បីយកលុយនោះទៅដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករប៉ុន្តែដំណើរការនៃការដេញថ្លៃនោះត្រូវបានពន្យាបពេលវិញដោយសារអ្នកដេញថ្លៃមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌការប្រកាសដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមកម្មករបានតវ៉ានិងដេញយាមមុខរោងចក្ររយៈពេល1ឆ្នាំកម្មករនីកាត់ព្រួយអ្នកស្រីសុសជាតិអាយុ40ឆ្នាំបម្រើការងារនៅរោងចក្រឌីណេធីរយៈពេល16ឆ្នាំបានប្រាប់ VD ការពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាកម្មករផ្សេងទៀតមានការខកចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីឮថាដំណើរការដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងចលនាវត្ថុរោងចក្រត្រូវបានពន្យាបពេលកម្មករនីរួមនេះនិយាយថាការតវ៉ានិងដេញយាមមុខរោងចក្ររយៈពេល1ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករជួបការលំបាកច្រើនដូចជាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពគ្រួសារមិនអាចទៅរកការងារកន្លែងផ្សេងធ្វើបាននិងត្រូវសម្រាកតាមចិញ្ចឹមថ្នល់ហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃជាដើមព្រោះរងចាំដំណោះស្រាយ
ចឹងយើងបាក់សពបាក់គ្រប់ហ្មងយើងរយចំណូលលំបានហើយការហូបចុកយើងហត់តែខោចទៀតគាត់ចង់ទៅស៊ីឈ្នួលគេក៏បាក់គាត់ចង់ទៅកាត់ជីក៏អត់មានជីកាត់គាត់ចង់ទៅធ្វើស្មៅគេក៏ធ្វើមិនបានមានការងារធ្វើចឹងហើយវល់តែរឿងហ្នឹងទៀតហត់តែយ៉ាប់ចាប់ខ្លាំងទៅ
ស្រែតាមឃោសនាសម្មនៅអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរោងចក្រអ្នកព្រឹកថ្ងៃពុនក្រុមកម្មកោបានព្រមានពីការដើរហែកក្បួននឹងតវ៉ាបិទផ្លូវប្រសិនបើខាងរោងចក្រនៅតែបញ្ជាពេលមិនដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេនោះ
អ្វីទាំងអស់បើសិនជាកម្មកតទ្រាំអត់បានការបិទផ្លូវនិងការហាយក្បួនត្រូវតែមាន
លោកភុនសភាដែលអាងថាជាតំណាងកម្មកតនិងជាតំណាងសហជីពស៊ីខាឌូប្រចាំរោងចក្រទាំងពីរបាននិយាយថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងចលនាវត្ថុរោងចក្រនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃប៉ុន្តែលោកថានៅថ្ងៃដេញថ្លៃនោះមានក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ដេញថ្លៃដែលធ្វើឲ្យដំណើរការដេញថ្លៃនោះមិនអាចធ្វើទៅបាន
អ្នកដាក់ពាក្យហ្នឹងវាមាន4ក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងចំណោម4ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់មិនបានអនុវត្តតាមលក្ខណៈតម្កល់លុយ 10% នៃលុយសរុបហ្នឹងទេហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានចំនួន4ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែមួយក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសដេញថ្លៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏អត់បានដាក់លុយតម្កល់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃហ្នឹងវាមិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដេញថ្លៃ
វិរិយមិនអាចសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកស៊ូសារិនបានទេកាលពីថ្ងៃពុនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផុនមានប្រសាសន៍ថាទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីតុលាការបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនៅរោងចក្រទាំងពីរលោកបន្តថាដំណើរការនៃការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រនោះគឺធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់មានតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពដោយមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អភិបាលខេត្តរូមនេះអាងថាអាជ្ញាធរនឹងដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងសម្ភារៈរោងចក្រម្ដងទៀតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ថាមិនមែនជាការពាក្យពេលដែលមានចេតនាអីទេនេះគឺជាតាមនីតិវិធីដែលមិនអាចដំណើរការបានហើយបើយើងនៅតែមានអ្នកនឹងធ្វើវាអាចខុសនីតិវិធីហើយមានការវាយប្រហារហើយមានការមិនពេញចិត្តពីគណៈកម្មការជាដើមអញ្ចឹងយើងសូមពន្យារតិចសិនបើនីតិវិធីចុងក្រោយនេះយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយបង
ក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃនេះសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានកំណត់តម្លៃដេញថ្លៃទាបបំផុតគឺចាប់ពី 1,700,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចូលរួមដេញថ្លៃត្រូវដង្កល់ប្រាក់ 10% ជាមុននៃប្រាក់កំណត់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនោះមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូលោកសៀងយុតបានដឹងថារោងចក្រ Dynathi និងរោងចក្រ Ecobase មានកម្មករសរុប 1,226 នាក់និងត្រូវទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សំណងចំនួន5ចំណុចដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែលជា 1,190,000 ដុល្លារសហជីពរូបនេះរំពឹងថាការដាក់ដេញថ្លៃនេះនឹងមានតម្លាភាពហើយកម្មករនឹងអាចទទួលយកសំណងត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកថាការដេញថ្លៃនេះមានការចូលឃ្លាំមើលពីអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនិងក្រុមហ៊ុនវាតម្លៃអាចលនៈទ្រពអន្តរជាតិផងដែរ
នៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរជបបានសម្រេចលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាង150,000អ្នកចេញពីបញ្ជីដោយសារមានឈ្មោះស្ទួននិងមានបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតករណីនេះអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតស្នើទៅគរជបឲ្យជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមុននឹងលុបឈ្មោះអ្នកទាំងនោះចេញដើម្បីបញ្ជាការតវ៉ានៅពេលក្រោយសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកណាត់សុភី
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង150,000នាក់ចេញពីបញ្ជីដោយសារមានឈ្មោះស្ទួននិងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់សុពលភាពនិងប្រកាសផ្សាយពីបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2020នាព្រឹកថ្ងៃនេះអគ្គលេខាធិការរងគជបលោកសោមសូរីដាបានថ្លែងថាគជបបានប្រមូលទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំង25រាជធានីខេត្តមានចំនួនសរុបជាង8លាននាក់រីឯអ្នកដែលមានឈ្មោះស្ទួនផ្លាស់ទីលំនៅដកសិទ្ធិនិងទទួលមរណភាពជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាត្រូវបានគជបសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបជាង150,000នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះ
បើគាត់ផ្លាស់ចេញហើយគាត់អត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទឹកឃុំសកាត់ណាថ្មីទេគឺឈ្មោះរបស់គាត់នៅតែតែសារទុកដដែលអត់លុបចេញទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសកាត់ណាមួយហើយគាត់មិនទាន់លុបឈ្មោះចេញពីឃុំសកាត់ផ្សេងករណីនេះគឺករណីគាត់មករៀបការគាត់អត់រៀបការហើយប្រព័ន្ធវិជ្ជាបោះឆ្នោតនេះគឺយើងអាចឆែកដឹងថាបុគ្គលនោះស្ទួនចេះគេលុបឈ្មោះអានឹងនៅឃុំសកាត់ចាស់នេះដើម្បីរក្សាទុកនៅក្នុងឃុំសកាត់ថ្មីអានេះគឺជាគោលការណ៍ដែលកំណត់នៅក្នុងច្បាប់
បន្ថែមពីនេះលោកសោមសូរីដាក៏បានបញ្យល់តាមនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំពោះអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅមន្ត្រីប្រចាំការនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមមានសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅរួមទាំងសាក្សីជាដើម នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវលោកសំគុណធីមីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានប្រសាសន៍គាំទ្រនិងក៏ជបដែលរៀបចំប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបន្លំឈ្មោះច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកគុណធីមីស្នើទៅក៏ជបបង្ហាញទិន្នន័យនិងឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ជូនសាធារណជនឲ្យបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្នកទាំងនោះ
គឺជបគួរបង្ហាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ការលុបហ្នឹងណាបាទដើម្បីឲ្យសាធារណជនអស់សង្ស័យណាបាទកុំឲ្យថាគេលុបទៅវាប៉ះពាល់អ្នកដែលបោះឆ្នោតនោះមានឈ្មោះនំគីបោះឆ្នោតនោះបាទ
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកសំសូរីដាអះអាងថាមុននឹងកោជបលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតស្ថាប័ននេះបានបដិសេធនឹងជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងពីរឿងនេះផងដែរដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងតវ៉ាផ្សេងៗជាដើម
បទបញ្ជីនៃទីបទីរបស់កោជបក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរនៅពេលដែលកោជបសម្រេចលុបឈ្មោះស្ទួនគឺឈ្មោះដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះគឺបិទទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចមើលឃើញអំពីឈ្មោះរបស់គាត់ដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងករណីលុបគឺលុះត្រាតែមានឯកសារភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ស្លាប់លុះត្រាតែមានលិខិតបរណភាពឬក៏លិខិតអះអាងរបស់សាច់ញាតិដែលមានការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ផ្លាស់ចេញលុះត្រាតែមានអានិចឯកសារបញ្ជាក់ថាបុគ្គលបានផ្លាស់ចេញ
បន្ថែមពីនេះលោកសំសូរីដាបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2023ដោយឡែកថ្ងៃខែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងពីរខាងលើនេះត្រូវបានកំណត់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់កោជបបានដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះថាក្នុង25រាជធានីខេត្តមានឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ការិយាល័យចំនួន23425និងចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង8លាននាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួនជាង4លាននាក់
ការអប់រំរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសត្វព្រៃបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីងាកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមកដាំដុះនិងកែច្នៃឫស្សីសម្រាប់ធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់វិញការកែច្នៃនេះក៏បានជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកផងដែរសូមទស្សនាបទយកាដែលចាក់ផ្សាយឡើងវិញដូចតទៅ
ដើមឫស្សីជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សម្បូរបែបនិងបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងបរិស្ថានដើមឫស្សីមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយឫស្សីអាចជួយបង្កើតឲ្យមានគម្របឈើបៃតងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងការពារការច្រោះដីជាដើមដើមឫស្សីគេអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាឧបករណ៍ឬវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ជាខ្ទមជារោងឬលំនៅឋានតូចៗខណៈទំពាំងអាចយកទៅធ្វើជាអាហារសម្រាប់ទទួលទានដ៏មានឱជារសផងដែរដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃដើមឫស្សីជនជាដើមភាគតិចគូណងនៅសហគមន៍តំបន់កាពីស្រែព្រះស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចងក្រងគ្នារៀបចំកែច្នៃផលិតផលឫស្សីទៅលើវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសម្រាប់លក់និងទុកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេប្រធានក្រុមកែច្នៃផលិតផលឫស្សីនៃសហគមន៍តំបន់កាពីធម្មជាតិស្រែព្រះលោកងើមលូនរស់នៅក្នុងភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសេម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ទើបតែចាប់ផ្ដើមផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីនេះបានចិត2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោមការជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់ឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់កែច្នៃនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនៃការធ្វើពីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCF គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រោមគម្រោងអភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាបរិវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ចេះកែច្នៃដើមឫស្សីទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាការទឹកមានច្រើនម៉ូតឈុតប៉ាន់តែបំពង់បំពងសម្លេងទូរស័ព្ទប្រអប់ដាក់ក្រដាសជូតមាត់ស្មាព្យួរសម្លៀកបំពាក់ថូផ្កាកែវទឹកបំពង់ដាក់ទៀនក្រអូប បំពង់ដាក់បិញនឹងខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយចំនួនទៀត
ធំដុំទេណែកែកែស្នៃដាក់បំពង់នៅផ្ទះនឹងដាក់ផ្ទះបាយណាដាក់អំបិលប៊ីចេងតែផឹកទឹកឲ្យប្រឹងទេគឺមិននឹកស្មានថាមិនដល់ឋានៈនឹងកែបានគេជួយយើងប៉ុណ្ណឹងណា
មុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចងក្រងសហគមន៍នឹងឈានទៅដល់ការផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីលោកងើមលូនក៏ធ្លាប់ជាអតីតអ្នកកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើឲ្យឈ្មោះផងដែរក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមចិញ្ចឹមជីវិតតែយ៉ាងណាលោកបានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើរបរដែលប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហើយងាកមកចូលរួមការពារព្រៃឈើជាមួយនឹងសហគមន៍វិញក្រោយពីមានការពន្យល់ណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍ព្រៃឈើនិងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធ
បាទពីមុនមានហើយខ្ញុំប្រហែល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើនេះ
លោកងឹមលួងបានឲ្យដឹងថាការចេះកែច្នៃដើមឫស្សីទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ដែលជាមុខរបរថ្មីនេះបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននិងមិនងាកទៅរករបរចាស់ដែលចូលទៅកាប់ព្រៃឬបរបាញ់សត្វទៀតជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈខ្លះធ្វើពីផ្លាស្ទិកផងដែរ
អានឹងវាស្រួលងាយស្រួលនឹងបើសិនជាខូចខាតយើងអាចថាអានឹងវាប្រមូលដុតវាអត់មានស្លាកស្នាមទេមិនមែនដូចជាប់មិនដូចកែវយើងទេមុតបំពេងមុតអីហ្នឹង
តែជាប់ផ្លាស្ទិកវាប្រកអីមិន
ណែប្រកទៅទៅនោះឲ្យពីប៉ុននឹងពលបរិស្ថានហ្នឹងប៉ះប៉ល
់សាគមតំបន់ការពារស្រែព្រះមានផ្ទៃដី 3,438 ហិកតាទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ហើយអង្គការ WCS បានសម្របសម្រួលសហគមន៍រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារនិងបានចងក្រងក្រុមប្រមូលនិងដាំដើមឫស្សីដែលមានការចូលរួមពីប្រជាសហគមន៍ចំនួន27នាក់និងបានរៀបចំថ្នាលនិងបណ្ដុះកូនឫស្សីចំនួន 5,137 ដើមកំពង់ឈរបង្ហាញពីផលិតផលប្រើប្រាស់ធ្វើពីដើមឫស្សីទៅកាត់ភ្នៀវទេសចរនៅភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះអ្នកនាងពោបុនត្រាក់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងការកែច្នៃឫស្សីបាននិយាយថាការចូលព្រៃកាប់ឈើយកទៅលក់ពិតជាទទួលបានកម្រៃច្រើនមែនប៉ុន្តែវាបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់គ្មានសល់និងប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែការចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងដកហូតឫស្សីសម្រាប់កែច្នៃដែលជាមុខរបរថ្មីនេះបានជួយការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សនឹងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើតាមរយៈការលក់អនធានកាបោននិងការលក់ផលិតផលកែច្នៃពីឫស្សីនេះថែមទៀត
កាប់ឈើលក់តាមលេខច្រើនមែនប៉ុន្តែបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ហើយក៏ជាខុសច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែបើកែច្នៃឫស្សីហ្នឹងវាមិនមែនថាមិនបានលេខទេបានប៉ុន្តែវាចំណាយពេលច្រើនចា៎ហើយកាត់បន្ថយខាងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមួយចំនួនតូចទៀត
ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការដកហូតដើមឫស្សីដើម្បីផលិតជារបស់របរប្រើប្រាស់នោះសហគមន៍ក៏បានដកហូតទំពាំងយកមកធ្វើជាទំពាំងក្រៀមនិងជ្រក់ទំពាំងដើម្បីទទួលទាននិងលក់ដូរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើតាមក្រុមសហគមន៍កាលដើមឡើយពួកគាត់រាយរកចំណូលពីការដកហូតឫស្សីដោយជ្រក់ធ្វើជារនាបឫស្សីលក់ក្នុងមួយដើមបានប្រមាណ 5,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់យកឫស្សីនោះទៅកែច្នៃធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗវិញអាចរកកម្រៃបានមួយដើមពី 40,000 ទៅដល់ 50,000 រៀលប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះលោកលិកធូកបានលើកឡើងថាឫស្សីដែលសហគមន៍យកទៅកែច្នៃនេះជាឫស្សីដែលដាំដុះនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ69ហិកតាហើយឫស្សីដែលសហគមន៍អាចដកហូតយកទៅកែច្នៃបានទាល់តែមានអាយុ2ឆ្នាំលោកបន្តថាការកែច្នៃឫស្សីនេះក្រុមសហគមន៍ក៏បានជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរដូចជាទីតាំងដកហូតឫស្សីនៅឆ្ងាយពីសហគមន៍ការយល់ដឹងពីការកែច្នៃនៅមានកម្រិតខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចទៀតនៅមិនទាន់យល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើនៅឡើយ
ព្រឹងការការពារទី1ការពារព្រៃទី2ការពារតំបន់អាស្រ័យទី3យើងនឹងដាំបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យគាត់ដកហូតទៅមានគេហៅថាជានរន្តរភាពដកបានយូរវែងអញ្ចឹងការដកហូតនេះក៏យើងដកហូតតាមរបៀបចែកទេសដែរ
បើតាមលោកលើកធួកសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះក្រុងនឹងដាំឫស្សីបន្ថែមជាង 5,100 ដើមនៅលើផ្ទៃដីជាង100ហិកតាបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍ផងដែរជំទប់ទី1ឃុំស្រែព្រះលោកផោកសេថាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនមុខរបរថ្មីតាមរយៈការកែច្នៃផលិតផលឫស្សីនេះបច្ចុប្បន្នជួយបញ្ជៀសពលរដ្ឋក្នុងឃុំភៀចច្រើនឲ្យចេញផុតពីការចូលព្រៃកាប់ឈើនិងរបរបាញ់សត្វព្រៃ
ពីផលប្រយោជន៍នៃការចំណេញពីអង្គការផងពីផលប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើផងបាទហើយកាលពីមុនគាត់ធ្លាប់តែទៅកាប់ត្រៀមដីព្រៃឥឡូវវាអស់ហើយ តែវាមានឥឡូវអ្នកខាងក្រៅ
ករណីនេះលោកក៏បានស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលជនល្មើសភាគច្រើនជាអ្នកដែលមកពីបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ផ្សេងៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សានិងអភិរក្សព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សជាការឆ្លើយតបលោកនៃភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានសារទៅចំពោះការបង្កើតនូវមុខរបរថ្មីរបស់ប្រជាសហគមន៍តាមរយៈការកែច្នៃផលិតផលពីឫស្សីនេះ
ជំរើសថ្មីនេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាវានឹងកែប្រែនៅឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើឲ្យវិធានការនៃការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងមាននិរន្តរភាពពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់លែងចូលព្រៃទៅកាប់ឈើក៏លែងអីហើយហើយអ្នកដែលបានក្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិមានមុខរបរមានជំរើសថ្មីហើយគាត់អត់វិលត្រឡប់ទៅរកមុខរបរចាស់របស់គាត់ទេអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនេះកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានបង្កើនជីវភាពសហគមន៍
បាទតាមលោកអ្នកភត្រាតាមរយៈការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកាសេម៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះសហគមន៍នីមួយៗក៏ទទួលបានចំណូលពីការលក់អនុទានកាបូនផងដែរដោយក្នុងមួយភូមិទទួលបានចំណូលជាង 11,000 ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនាយកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ប្រចាំកម្ពុជាលោកកានសេរីរដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍លើការកែច្នៃផលិតផលធ្វើពីឫស្សីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគម្រោង Red Book ដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍ជំនួសឲ្យការចូលព្រៃកាប់ឈើនិងបរបាញ់សត្វព្រៃលក់ខុសច្បាប់ហើយបែរមកបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិជំនួសវិញលោកបានតតថាពេលនេះប្រជាសហគមន៍អាចយកផលិតផលកែច្នៃរបស់ពួកគេដាក់លក់លើទីផ្សារមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយអង្គការនេះក៏មានគម្រោងតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដោយយកវត្ថុកែច្នៃពីឫស្សីនេះទៅវេចខ្ចប់ផលិតផលស្បៀងក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអង្គការកំពុងអនុវត្តផងដែរ
ដើម្បីវេចខ្ចប់អានេះដែលយើងកំពុងសិក្សាថាតើរលទ្ធភាពធ្វើម៉េចតម្លៃរបៀបម៉េចដើម្បីយើងអាចអនុវត្តជួយដល់អដែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍នៅទីនេះហើយសម្រាប់បាននៅគោលដៅអភិរក្សរបស់យើងនេះ
ត្រឡប់មកកាន់សហគមន៍ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះវិញលោកលើកធួប្រធានសហគមន៍សង្កេមថាការកែច្នៃផលិតផលឫស្សីរបស់សហគមន៍នេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នាថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យសហគមន៍មានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាព
ខ្ញុំមានតែអំពាវនាវតាមរយៈកែច្នៃឫស្សីបាទអានេះជាចម្បងបាទដែលអាចបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹង
ជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា